Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazali danas u Sarajevu da je cilj da Bosna i Hercegovina i Srbija dostignu trgovinsku razmjenu u vrijednosti 2 milijarde eura.
Orijentaciono smo dogovorili da će naredna zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srbije biti dok kraja ove godine. Ovaj put će domaćin biti vlada Srbije.
Na ovo pismo i jedna deklaracija u vezi izgradnje Pelješkog mosta novi su razlozi za nastavak političkih prepirki među strankama u BiH, ali i na relaciji Zagreb-Sarajevo.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Josipu Šimiću, koji je osumnjičen za krivična djela krivotvorenje isprave i lažno predstavljanje. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio sedmoricu optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima na području Kladnja tokom rata. Djeca Bošnjaka drugog razreda u osnovnoj školi u Vlasenici bojkotuju nastavu tvrdeći da su na času koji nije bio vjeronauka instruisani od pravoslavnog vjeroučitelja kako da se krste i mole. U školi međutim tvrde da se to nije desilo.
I onda je on nama držao predavanja kako da uzmemo ruku i da sastavimo tri prsta i kako da se krsti i da izgovaramo tu molitvu dok se krsti.
To odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Mađarski premijer Viktor Orban osudio nasilje mehanizma obaveznih kvota za prijem izbjeglica kojeg je usvojila Evropska unija i rekao da Mađarska neće postati zemlja imigracije. U snažnom zemljotresu koji je pogodio jug Meksika poginulo 26 ljudi. Više od 1000 ljudi, najvećim dijelom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, ubijeno u nasilju u mijanmarskoj državi Rakin. 4 vođe IDIL-a ubijene na istoku Sirije u ruskom vazdušnom napadu. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazali su danas da je cilj da Bosna i Hercegovina i Srbija dostignu trgovinsku razmjenu u vrijednosti od 2 milijarde eura. Oni su na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon susreta najavili da će u novembru biti održana zajednička sjednica vlada Srbije i Vijeća ministara. Slušamo Milada Obradovića.
Bosna i Hercegovina i Srbija dijele iste intencije koje su vezane prije svega za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je nakon susreta predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Srbija se nalazi među prvim partnerima, dok istorijski, geografski i geostrateški prostor usmjerava jedne ka drugima, kazao je Zvizdić iznoseći konkretne ciljeve dvije zemlje.
Konstatacija da idemo ka 2 milijarde eura naše trgovinske i ekonomske suradnje i razmjene je jedan od ključnih ciljeva koje trebamo ostvariti u narednom periodu, a on podrazumijeva brojne druge aktivnosti, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, priznavanje meritornih laboratorijskih nalaza, brži protok roba i ljudi na samim granicama, bolju infrastrukturnu povezanost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je za Srbiju Bosna i Hercegovina najvažniji partner, te da je jako važno ukidanje van carinskih nameta, posebno za poslovne ljude.
Ja sam sasvim siguran da i mlekari iz Bosne i Hercegovine će imati bar za 7% niže troškove ukoliko jedan dan manje provedu na granici. Isto je to slučaj i sa mlekarima iz Srbije i sa svima drugima.
Vučić je izrazio uvjerenje da se atmosfera među dvijema zemljama uspjela promijeniti i da uprkos želji mnogih da se uvijek govori o problemima i mržnji, to uspjelo prevazići.
Ne moramo da zaboravljamo prošlost, niko nas to ne tera, ali ono što je važno to je da se koncentrišemo na budućnost, da radimo za budućnost i za našu djecu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine doći u Beograd do kraja godine. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić također je najavio.
Orijentaciono smo dogovorili da će naredna zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srbije biti do kraja ove godine, vjerovatno krajem novembra, ali tačan datum nismo odredili i ovaj put će, onako kako to nalažu dobri odnosi, domaćin biti vlada Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Novo pismo i jedna deklaracija u vezi izgradnje Pelješkog mosta novi su razlozi za nastavak političkih prepirki među strankama u BiH, ali i na relaciji Zagreb-Sarajevo. Predstavnici iz HDZ-a BiH ne vide ništa sporno u izgradnji Pelješkog mosta, a istovremeno 24 državna poslanika predložila su usvajanje deklaracije koje bi se obustavila gradnja dok se ne riješi pitanje granice sa Hrvatskom, pripremila Aida Đugom.
Nakon pisma koje su predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju uputili državni poslanici Šefik Džaferović i Safet Softić tražeći da se stopira izgradnja Pelješkog mosta, stigla je reakcija njihovih kolega iz HDZ-a BiH, Borjane Krišto i Bariše Čolaka. U tom pismu piše da stavovi Softića i Džaferovića nisu službeni stavovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nego su to isključivo njihovi lični i stav njihove stranke SDA. U pismu zvaničnika HDZ-a je navedeno.
U navedenom pismu je izneseno niz neargumentiranih, jednostranih, neosnovanih i neslužbenih tvrdnji i ocjena. Nepobitna je činjenica da o navedenoj temi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije zauzela nikakav službeni stav, niti je Bosna i Hercegovina u sporu sa Republikom Hrvatskom oko navedenog pitanja, kako se navodi u pismu.
S druge strane, državni poslanici su na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH imali spremnu deklaraciju o Pelješkom mostu. 24 poslanika su je potpisala, uglavnom iz Federacije BiH. Ali sjednica je prekinuta, deklaracija bi se pred poslanicima trebala naći 13. septembra. Zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta BiH, Šefik Džaferović.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Potpisnici deklaracije traže da se pokrenu procedure za izlazak iz privremenog ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, donošenje posebnog zakona o moru BiH i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama. Državni poslanik i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ponovio je zvanični stav Bosne i Hercegovine koji je prije 10 godina donijelo predsjedništvo BiH.
Jedina odluka, formalna odluka koju imate, odluka tadašnjeg saziva predsjedništva. Ona nije nikad stavljena van snage, ona nije nikad mijenjana, dakle ona i dan danas proizvodi svoja pravna dejstva.
Za Radio Slobodna Evropa i Sara Jeva, Aida Đugum.
Poslanici Saveza za promjene danas u Banja Luci u Skupštinu Republike Srpske predali treću interpelaciju upućeni vladi tog bosansko-hercegovačkog entiteta u kojoj zahtijevaju odgovore na 12 pitanja koja se tiču upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj. Na ovaj korak su se, kažu, odlučili zbog katastrofalnog stanja u javnim preduzećima. Gojko Veselinović.
Dragan Čavić, lider NDP-a i poslanik u entitetskoj skupštini, kaže da je motivacija za podnošenje ove interpelacije proistekla iz programa Vlade Republike Srpske iz 2014. godine, u kojoj se navodi da su ciljevi vlade reforma javnih preduzeća s ciljem efikasnijeg upravljanja kako bi se ostvarila dobit za privredu, od čega, kaže Čavić, nema ništa.
Od tih javnih preduzeća, 4 javna preduzeća su ispunili sve zakonske uslove po računovodstvenim standardima da odu u stečaj, od čega je jedno već u stečaj. To su robne rezerve Republike Srpske, stečajni postupak je otvoren, ali u katastrofalnom stanju sa ispunjenim uslovima za pokretanje stečajnog postupka nalaze se i Željeznice Republike Srpske, Pošte Republike Srpske i Olimpijski centar Jagorina.
Čavić očekuje od vlade da se u zakonskom roku očituje o pitanjima ili da u suprotnom o tome raspravljaju poslanici u Narodnoj skupštini.
Ovo je samo dio podataka koji apsolutno opravdavaju naš zahtjev vlade da nam hitno odgovori zašto je uradila sve suprotno od onoga što je obećala građanima i onima koji za njih glasali u Narodnoj skupštini.
Nade Plančević, poslanik SDS-a, kaže da je ovo pitanje od velikog značaja za javnost i da o tome treba da se raspravlja upravo pred očima javnosti.
Ovo je jedan od mehanizama da vratimo u legalne tokove ovu problematiku, da kroz rad parlamenta skrenemo još jednom pažnju Vlade Republike Srpske na njene zakonske i ustavne obaveze.
Zakonski rok u kojem vlada mora odgovoriti na interpelaciju je 90 dana, a ukoliko vlada to ne učini, interpelacija se automatski stavlja na dnevni red naredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U odjeljenju drugog razreda javne ustanove osnovna škola Vuk Karadžić u Vlasenici, bošnjačka djeca zajedno sa ostalima na času koji nije bio vjeronauka instruisani su od pravoslavnog vjeroučitelja kako da se krste i mole. U školi međutim tvrde da se to nije desilo, a djeca bošnjaka bojkotuju nastavu. Iz Vlasenice Sadik Salimović.
Osim prvog dana nove školske godine, nijedno od troje djece porodice Džindo više nije u školskim klupama. Majka Meliha govori kako je najstarijoj kćerki protekao prvi dan u školi.
Pitajući dijete kako je provelo dan u školi, ona je rekla: mama Čiko je dolazio u dugoj haljini s dugim rukavima, s bradom i pozdravio nas sve. Predstavili smo se svi pojedinačno i onda je on nama držao predavanja kako da uzmemo ruku i da sastavimo tri prsta i kako da se krsti i da izgovaramo tu molitvu dok se krsti.
Zbog, kako kažu roditelji, instruiranja da se krste i mole, djeca bošnjačke nacionalnosti ne idu na nastavu, no u školi tvrde da se to nije desilo. Danica Kezunović, direktorica škole Vuk Karadžić u Vlasenici, tvrdi da je o cijelom slučaju saznala iz medija.
U toku časa navratio sveštenik, vjeroučitelj Bojan, da pozdravi sve đake. On je te đake pozdravio i zatim se udaljio sa časa. Kasnije smo iz medija saznali da je učitelj navodno prekrštavao đake i učio ih kako se krste, međutim to odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Roditelji najavljuju da će bojkot nastave prestati nakon što budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Alen Džindo navodi i koji.
Pod broj jedan ćemo tražiti da sklone tu ikonografiju iz škole. Druga stvar, časove vjeronauke naše djece u redovnu časovnu nastavu da se uvrste.
Bojkot nastave u Vlasenici nije prvi u Republici Srpskoj. Zbog toga što se u ovom BH entitetu ne priznaje nazive bosanskog jezika, u nekoliko mjesta u kojima su se vratili Bošnjaci, često dolazi do bojkota nastave. Za radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zacijeljuju li se ratne rane i posljedice međubošnjačkog sukoba u zapadnoj Bosni?
Mi u Velikoj Kladu sad imamo druge teme za razgovore i za rješavanje, to su odlasci mladih ljudi. Imamo, nažalost, činjenicu koja traje već nekoliko godina, Kladuš u svakom pogledu nazaduje.
Bez krova nad glavom, Lejla niže, sve petice.
Svaka Lejlina petica rezultat je i ogromnog truda. Jer u sobu u kojoj uči često ulazi kiša.
Mixer House u Sarajevu spojio regionalnu dječju filharmoniju.
Došli smo ovdje da sviramo malo, da se zabavimo, da putujemo.
Sad smo se upoznali, ona će da bude kod mene. Vidim da ćemo da bude dobro prijateljstvo. Da ćemo se dobro slagati.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, strani investitori su u prva tri mjeseca ove godine investirali u zemlju 210,8 miliona maraka, što je za 28% više nego prošle godine u istom periodu.
Naravno, ovaj trend rasta nadamo da će se nastaviti do kraja godine, međutim, naravno, sve zavisi od nas, od političke situacije u zemlji koja je osnovni preduvjet za dolazak stranih ulaganja, zatim reformi na unapređenju poslovnog ambijenta, adekvatno pripremljeni naših projekata za investitore.
Udruženje za razvoj društva KAP pokrenulo online peticiju za pokretanje kolektivne tužbe protiv preduzeća Vodovodi i kanalizacija, kao i njegovog osnivača vlade kantona Sarajevo.
Mi sami nemamo dovoljno glasova da se izborimo za takvu tužbu, ali ako imamo najmanje 10.000 potpisa građana, tek onda možemo krenuti u pravni proces jer će tada tužba biti relevantna.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U snažnom zemljotresu koji je pogodio jug Meksika poginulo je 26 ljudi. Ovo je najjači zemljotres u posljednjih 100 godina, pripremila Biljana Jovićević.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto opisao je zemljotres koji je pogodio južnu obalu Pacifika kao najjači u stoljeću.
Do prije nekoliko minuta procjena je bila da je magnituda zemljotresa bila 8,4. U novoj procjeni je pak saopšteno da je zemljotres imao jačinu 8,2. To ga čini najsnažnijim zemljotresom zabilježenim u našoj zemlji u posljednjih 100 godina.
Zemljotres se osjetio u Mexico City-u gdje su se zgrade tresle, a građani su u panici bježali na ulice. I zato je upozorenje na tsunami u Meksiku, Gvatemali, El Salvadoru, te za Kostariku, Nikaragvu, Panamu i Honduras. Pacifički centar za upozorenje od tsunamija saopštio je da su talasi dostigli visinu iznad 3 metra i da je moguće da će pogoditi Meksičku obalu. U državi Chiapas naređena je evakuacija. BBC podsjeća da je zemljotres magnitude 8,1 pogodio 1985. u blizini Mexico City-a i da su tada zabilježene na hiljade žrtava. Nakon današnjeg zemljotresa, koji je prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Meksika imao magnitudu 8,4, zabilježeno je još 10 naknadnih podahtavanja tla na Meksičkoj obali u blizini grada Peredona posebno. Sa druge strane, taj dio svijeta bori se i sa uraganom Irma, koji je do sada na Karibima odnio najmanje 13 ljudskih života. Irma, koja ima kategoriju 5 i najjači je do sada zabilježeni uragan, danas bi trebalo da stigne do Kube, očekuje se da će Floridu pogoditi do 10. septembra, zbog čega je počela evakuacija te Američke savezne države.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon nedavne žestoke retorike po pitanju konstitutivnosti Srba, kriza u odnosima vladajućih HDZ-a, BiH i SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dodatno eskalirala, nakon što je jučer poslije podne prekinuta višesatna sjednica kantonalne vlade koju su napustili ministri iz reda SDA. Konkretan povod bio je pitanje kantonalnog policijskog komesara u vezi s kojim je nastao spor kako provesti nedavnu odluku kantonalnog suda prema kojoj je imenovanje aktuelnog komesara Ilije Lasića nezakonito. Mirsad Behram ima detalje.
Na posljednjoj sjednici vlade HNK bilo je veoma burno. Pitanje imenovanja komesara, o čemu se raspravlja već godinama, ponovo se našlo na dnevnom redu nakon odluke suda o nelegalnom imenovanju aktuelnog komesara Ilije Lasića. Iz vlade HNK je saopćeno da su ministri iz SDA zatražili pauzu nakon koje je sjednica prekinuta, govori portparol vlade HNK Pero Pavlović.
Nakon što su otišli, dakle, da iskoriste pravo poslovničko na stanku, ministri stranke demokratske akcije se nisu više vratili na sjednicu vlade.
Zašto se ministri iz SDA nisu vratili na sjednicu, objašnjava predsjednik kluba Bošnjaka u skupštini HNK Ajman Šoše.
Nisu htjeli da učestvuju u ponovnom jednom nezakonitom postupku kojim se protivno presudi suda ponovo želi ista osoba razriješiti i istim rješenjem imenovati za komesara policije.
Ranije se saopćenjem za javnost oglasio županijski odbor HDZ-a BiH koji tvrdi da u sudskom vijeću kantonalnog suda u Mostaru pri odlučivanju u predmetu o imenovanju policijskog komesara nije bilo ni jednog Hrvata. Iz HDZ-a su još naveli da je takvom presudom kantonalni sud preuzeo odgovornost za sigurnosno stanje u HNK stavljajući se u, kako tvrde, funkciju politike SDA. Predsjednik kluba Bošnjaka Ajman Šoše s druge strane kaže kako je sada na potezu ministar MUP-a HNK Slađan Bevanda, kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine.
I slijed događaja ide u tom pravcu da ministar sada samo taj svoj akt kojim je uspostavio radnopravni status ili Lasiću da ga poništi. Time je stvar završena u ovom prvom dijelu.
Međutim, za cijelu proceduru potreban je i nezavisni odbor za imenovanja kojem je istekao mandat, a koji ne funkcionira upravo zbog političkih nesuglasica. Povjerenik opozicione Demokratske fronte u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Branimir Jukić smatra kako je u pitanju još jedna farsa u režiji vladajućih stranaka.
U prethodnoj godini je bio raspisan natječaj za 75 kadeta i 5 mlađih inspektora, pa se na kraju oni vrlo jednostavno dogovorili kada su policijskom odboru za žalbe produžili mandat na telefonskoj sjednici vlade za 90 dana. Ono što ja očekujem to je da nakon sve ove frke, slobodno mogu reći, da će oni vrlo brzo se sjesti dogovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, strani investitori su u prva tri mjeseca ove godine investirali u Bosnu i Hercegovinu 210,8 miliona maraka, što je za 28% više nego prošle godine u istom periodu. No ekonomisti upozoravaju da vlasti u BiH trebaju odblokirati reformsku agendu na koju su se obavezale kako bi se trend stranih ulaganja u BiH nastavio, informiše Mirna Sadiković.
U prvom kvartalu 2017. godine Bosna i Hercegovina bilježi rast stranih investicija od 28,7% u odnosu na isti period prošle godine, što je ohrabrujuća činjenica s obzirom na situaciju iz prethodnih nekoliko godina kada je uglavnom bilježen pad investicija. No iz Agencije za promociju stranih investicija upozoravaju da investitori očekuju stabilniju političku situaciju u zemlji u koju žele uložiti svoj kapital, kao i olakšano poslovanje. Jasmina Dževlan, stručna savjetnica direktora FIPE za odnose s javnošću.
Naravno, ovaj trend rasta nadamo da će se nastaviti do kraja godine, međutim, naravno, sve zavisi od nas, od političke situacije u zemlji koja je osnovni preduvjet za dolazak stranih ulaganja, zatim reformi na unapređenju poslovnog ambijenta, adekvatno pripremljeni naših projekata za investitore.
Dževlan dodaje da su za bolji rezultat prepreka i veliki novčani poticaj koje stranim investitorima daju naše susjedne države od 3 do 7.000 eura po novo otvorenom radnom mjestu, za koje Bosna i Hercegovina nema izdvojena sredstva. Osim toga, BiH vlasti nisu ispunile ni uslove iz reformske agende na koju su se obavezale kako bi odblokirali evropski put, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Treba da proglasimo smrt reformske agende jer nije ispunila ništa od onoga zbog čega je najavljena, a to znači rasterećenje privrede u korist privrede i stanovništva. Standard stanovništva nije bolji, privreda ne funkcioniše bolje i nešto bolje naravno funkcioniše u Federaciji nego u Republici Srpskoj, ali generalno niko nije osjetio taj boljitak.
Ekonomisti podsjećaju da su Bosni i Hercegovini potrebne strane investicije uslijed nedostatka domaćih sredstava za pokretanje značajnijeg investicionog ciklusa radi zapošljavanja BiH građana i ostvarivanja značajnijeg ekonomskog rasta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dani poljoprivrede opštine Konjic u Buturović polju su okupili 54 izlagača domaćih proizvođača. Radi se o ljudima koji obrađujući zemlju prehranjuju svoje porodice. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Nermin i Mediha Hođić bračni su par iz sela Nevizdraci koji su svoje zdrave poljoprivredne proizvode predstavili na sajmu u Butrović polju.
Sve što se može proizvesti na selu imamo, pa radimo, mi od toga i živimo.
Kad ubereš plodove svoga rada, to ti je nekako najljepše.
Kasim Mezit nagrađen je za najbolji paradajz, a svoj posao poljoprivrednika smatra slobodom.
Ko ima dobru volju nije teško, porodica je, svi radimo, samo poljoprivreda. Slobodu ustaješ kad doćeš, ležeš kad doćeš, a inače radimo više. Vego, kad smo u firmi, samo bi sebe tjeramo, ali za sebe.
Edin Grahu iz sela Goran ističe da je ova godina bila najteža za poljoprivrednike, te da je potrebna stimulacija za ostanak ljudi na seoskim imanjima.
Svake godine sve manje poljoprivrednih proizvođača neće da radi, jednostavno više ovaj posao ne isplati. Slabi su poticaji, koji god otišao jedan puta iz sela i kaže neću više, je došao, zarasli su njive.
Izeta Macić, stručna saradnica u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic, koji su organizatori sajma poljoprivrede u Butrović polju.
Poruka je da poljoprivredni proizvođači svoju proizvodnju prerađuju i da sve poljoprivredne proizvođače potaknemo na preradu i registraciju svojih poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednog obrta.
A svoj poljoprivredni obrt ima i Vehbije Mezit koji je na štandu u Butrović polju predstavio svojih vrijednih ruku djelo. O svom životu kaže.
I djecu školu i kuću pravio jednu i drugu sve od poljoprivrede. Urazad.
Izvor egzistencije za porodicu Fadila Ćukasa je sakupljanje i prerada ljekobilja.
Ja se bavim ovim preko 15 godina. S početka nije se isplatilo nikako, ali se moralo ustrajati. Sad baš sam fino razvio posao. Što se tiče ljekobilja, ono je težak, ali je fin posao za porodicu da može živjeti od toga.
Jedan od najmlađih pčelara iz Konjica Vahidin Halilović.
Moja poruka je da se svi mi bavimo nečim. To mi smo se našli u pčelarstvu. Svakako treba se nešto raditi, treba truditi se. U svemu ima neki rezultat, ali ne znam, većina mladih to ljudi gleda na neko kratkoročno godine rada, na kraju sigurno ima rezultat neki uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje za razvoj društva KAP pokrenulo je online peticiju za pokretanje kolektivne tužbe protiv preduzeća Vodovod i kanalizacija kao i njegovog osnivača vlade kantona Sarajevo zbog neispunjavanja zakonskih obaveza za isporuku i kvalitet pitke vode građanima. Ivana Bilić.
Više od 2000 građana u protekla 24 sata potpisalo je online peticiju za pokretanje kolektivne tužbe protiv poduzeća Vodovod i kanalizacija i njegovog osnivača vlade kantona Sarajevo zbog sve češćih i dugotrajnijih redukcija vode. Za pokretanje tužbe potrebno je skupiti najmanje 10.000 potpisa, objašnjava Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP.
Mi sami nemamo dovoljno glasova da se izborimo za takvu tužbu, ali ako imamo najmanje 10.000 potpisa građana, tek onda možemo krenuti u pravni proces jer će tada tužba biti relevantna.
Anes Podić, aktivist koji već godinama upozorava na problem vodosnabdjevanja u Sarajevu, ne podržava ovaj način borbe. Kaže da je na vladu kantona Sarajevo potrebno izvršiti jači pritisak, a da bi postupak, ukoliko tužba i bude podnesena, mogao trajati godinama tijekom kojih će građani i dalje trpjeti redukcije.
Mi za 10 godina nećemo imati ni vodovoda ni vode. Nama trebaju brze rješenja i moramo vladu natjerati da već sutra krene u rekonstrukciju vodovoda.
Budući da su BH građani veoma aktivni na društvenim mrežama, a pasivni kada je riječ o drugim vrstama pritisaka na vlasti, i ovaj vid borbe za normalno vodosnabdjevanje u Sarajevu je korak naprijed, smatra potpisnica online peticije, zastupnica u državnom parlamentu Maja Gasal-Vražalica.
Da bi sada neko organizirao predvod sa zgradom vlade ili nekom drugom institucijom po bilo kojem pitanju, dođe 50 ljudi, a nezadovoljno je 500.000. Ne znam čega više je strah kad oni su čak došli do toga da su nam evo vodu uzeli.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz kulture. Odavno neki kulturni događaj nije izazvao toliko interesovanje Banja Lučana kao sinoć otvorena izložba jednog od najvećih britanskih umjetnika Graysona Perrya. Izložba putuje cijelim regionom, ali je njen autor od svih centara u regiji došao jedino u Banja Luku, zabilježio Milorad Milojević.
Riječ je o postavci koju čini 6 monumentalnih tapiserija, a na kojima je na veoma neobičan način prikazan život izmišljenog lika Tima Rakewella i njegova tranzicija kroz klasne slojeve i razlike. Postavka istražuje britansku fascinaciju stilom i klasnim raslojavanjem, pojasnjuje to Grace Perry, koji je sam proveo kroz izložbu odabrane goste uz nekolicinu novinara. Ja sam u Banja Luci vrlo kratko, manje od jednog dana, ali za sada ljudi su svi bili jako to. Topli prema meni, vrlo su zabavni i svi se smiju mojim šalama, što je jako dobro. Čini se da ljudi razumiju priču koja je ispričana kroz ova djela. Naziv ove izložbe jeste Taština malih razlika. To je referenca na djelo Sigmunda Freuda, Neuroza malih razlika. Po toj teoriji mi ljudska bića najviše preziremo one koji se najmanje razlikuju od nas. I taj apsurd je zapravo u fokusu djela koja pričaju priču na ovoj izložbi. Graysona Perrya smatra jednim od 30 najuticajnijih ljudi u britanskoj kulturi, a dobitnike i ordena Britanskog carstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli je započeo veliki motobajk susret svih motorista iz zemalja regije. Maj i Nikolić su govorili o druženjima i međusobnoj povezanosti.
Iako je prije tek nekoliko godina postala bajkerica, Gordana Rončević iz Slavonskog Broda svaki dan na motoru obilazi zemlje regije.
Pomoće vam gdje god vam se nešto dogodi. Ako vidite na putu bajkera da mu je nešto se dogodilo, stanete i to će vam pamti cijeli život i vrati vam trostruko, stostruko.
Organizatori iz Tuzle posebno su ponosni što oko 500 ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije se okupi na jednom mjestu. Ove godine to je na Panonskim jezerima. Almir Toromanović.
Inače, bajkeri ne gledaju ni nacionalnost, ni vjeru, ni političko opredjeljenje, apsolutno, znači ko je kakav čovjek, imamo jedan isti interes, to je druženje.
Brojni bajkeri danas su stigli iz Srbije. Mija Česavić.
Ovdje je balkanska atmosfera i vjerujem da će da to bude tako kako smo mi zamislili ili kako smo nekada doživjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić kazali u Sarajevu danas da je cilj da BiH i Srbija dostignu trgovinsku razmjenu u vrijednosti 2 milijarde eura. Opštinski sud Sarajevo odredio jednomjesečni pritvor Josipu Šimiću koji je osumnjičen za krivična djela krivotvorenje isprave i lažno predstavljanje. Sud BiH oslobodio sedmoricu optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima na području Kladnja tokom rata. U snažnom zemljotresu koji je pogodio pogodio jug Meksika poginulo 26 ljudi. Više od 1000 ljudi, najvećim dijelom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, ubijeno u nasilju u mjanmarskoj državi Rakin. 4 vođe IDIL-a ubijene na istoku Sirije u ruskom vazdušnom napadu. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana i vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.